borroka sindikala lantokitik kanpo zabaltzeko beharra azpimarratu du Labek. Jokin Sagarzazu. Borroka sindikala ez da lantokiko atea zeharkatu ondoren amaitzen. Azken urteetan, lab industriako enpleguaren defentsan aritu da nagusiki, baina beste alor batzuetara ere zabaldu du jarduna, zaintzara, etxe bizitzaren alorrera eta migratzaileen integraziora besteak beste. Sindikatuarentzat hori egiteak indar harreman berriak sor ditzake beste gatazka batzuetarako langileen antolakuntza indartzeaz gain. Hala azpimarratu du 2025-2026 urteko ekintza sindikaleko txostenean. Horren arabera, aldi horretan Labek 180 litroan gatazka aktibatu ditu aurreko urtean baino 24 gutxiago, baina greba gehiagotan erabili du borrokarako tresna gisa, 86 litroan gatazkatan. Hain zuzen ere, aurreko urtean baino 11 gehiagotan, gatazka gehienak enpresetan izan dira, 124 guztira. Beste 50 sektore mailakoak izan dira eta gainerako 6 etxe bizitzaren auziarekin loturikoak. Sektoreka, industrian patronalaren erasoei erantzutea izan da Laben jardunaren arrazoi nagusia. 10 gatazketatik 6 kaleratzen enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteen eta enpresen itxieren aurkakoak izan dira. Industriako enpleguaren galera da Laben kezka nagusietako bat. Sindikatuaren arabera, enpresak trantsizio teknologikoa eta ekologikoa baliatzen ari dira langileei ziurgabetasuna helarazteko eta etorkizuneko inbertsio eta enplegu planak ez zehazteko. Horren arira, nabarmendu du aldi baterako neurriak luzera begirako malgutasun tresna bihurtzen ari direla. Ohartarazi du, esaterako autogintzan gero eta ohikoagoak direla enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak. Zerbitzu pribatuen sektorean, berriz, negoziazio kolektiboa izan da mobilizazioen arrazoi nagusia. Hainbat lan gatazkatan itunak berritu dituztela azpimarratu du patronalaren blokeoa utxita. Adibide gisa, EAEko jangeletako auzia aipatu du. Beste hainbatetan, ordea, gogoratu du ez dutela halakorik lortu eta borrokan jarraitzen dutela, hala nola Bizkaiko garbiketa sektorean, Nafarroako merkantzien garraioan eta Euskal Herriko teknikarien sektorean. Lan esparru propioa. Labek bultzatutako 3 gatazkatik bat sektore feminizatuekin eta arrazializatuekin lotuta dago. Labek bereziki azpimarratu du migratzaileen antolakuntza sindikala. Salatu du zaintzan, ostalaritzan, arrantzan eta beste hainbat sektoretan administrazio egoera irregularrak zerikusi handia duela lan baldintza okerragoekin. Estatalizatutako sektore asko feminizatuak edo arrazializatuak direla gogoratu du. Horrekin lotu du gutxieneko soldata propioaren aldeko borroka. Martxoaren 17ko greba urtengo mugarri bat izan dela nabarmendu du, eta aldarrikapen horrek garrantzia hartu duela agenda politikoan eta sozialean. Sindikatuaren arabera, horren aldeko mobilizazioek hainbat sektoretako negoziazioak indartu dituzte eta gogoratu du 1.500 euroko gutxieneko soldata lortu dutela zenbaitetan. Bizkaiko arte grafikoetakoa eta Nafarroako kiroldegietako eta zahar etxeetakoa esaterako. Zaintzaren sektoreko langileen mobilizazio bat Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzan. Lab. Lan harremanen esparru propioaren aldeko borrokak berriz emaitza onak izan ditu Laben iritzian. Nafarroako zaharretxeetan lehen sektore hitzarmena sinatu dute, kolektibitateen sektorean lehen hitzarmena lortu da eta Bizkaiko arte grafikoetan sektoreko hitzarmena berreskuratu dute. Arabako zaharretxeetan ere patronala negoziaziora mugiarazi duela azaldu du, naiz eta sindikatuak ez duen sinatu akordioa sektoreko langile guztiei ez dielako eragiten. Laben ekintza sindikala alaber lantokietatik kanpora ere hedatu da. Sindikatuak 6 gatazka kolektibo sustatu ditu etxe bizitzaren alorrean. Bilbon, erabilera turistikorako etxe bizitzak bihurtzeko asmoa geldiarazi dute auzokideek. Iruñean, berriz, 180 etxe babesturen kalifikazioa mantentzea lortu dute. Beste gatazka batzuetan, hala nola Gasteizen, Donostian eta Bilbo inguruan, maizterren mobilizazioek aurrera jarraitzen dute. Administrazioan, euskararen aurkako epai eta erabakien aurka antolatutako erantzun sindikala ere nabarmendu du Labek, eta maiatzaren 9ko manifestazioa jarri du horren adibide gisa.